V cestě času narazíme na velikou dějinou událost a tou je vlastně první světová válka. Nebudeme probírat příčiny, ale spíš si budeme povídat o tom, jakou roli sehráli někteří českoslovenští vojáci, i když vlastně českoslovenští, ono to je těžký, tenkrát to bylo monarchie, že? Jiří Filip, naším dnešním hostem, já vás zdravím. Vy nejraději oblékáte legionářskou uniformu. Proč?
No, je to úcta právě k tomu odkazu československých legionářů, kterým jsme vděční za to, že máme vlastní stát. Byť samozřejmě turbulence, které následovaly v rámci toho 20. století, tak jeho tvář značně poznamenali a proměnili.
No, ono to bylo celé takové nadivoko, jak se říká, protože válka vypukla v roce 1914, v 17. roce přišla bolševická revoluce, v 18. skončila válka, do toho se začala rozpadat Evropa. Velice turbulentní pětiletka.
To je pravda. Opravdu.
Když začneme ještě tím předválečným stavem, takže vlastně tam to šlo rychle, i když ten prach v té Evropě tehdejší doutnal už hodně dlouho.
Ano. Dá se říct, že vlastně zájmy různých mocností, především císařského Německa, rostly a to mělo samozřejmě vliv pak na další vývoj, protože Německo skutečně chtělo změnit tvář Evropy a chtělo se propojit s Tureckem a v cestě stálo Srbsko a Balkán bylo potřeba nějakým způsobem pořešit tak, aby právě ta spojnice s Tureckem mohla nastartovat zase samozřejmě nějaké další mocenské možnosti.
Proč s Tureckem? Když ještě několik generací předtím Turci bušili na vrata Vídně a chtěli dál na západ.
No, to je
Osmanská říše.
To je pravda. Je to zajímavá otázka. Skutečně tam došlo k velké změně těch politických zájmů. Především to byl obchod. A vůbec to, že Německo, jak se říká, nemělo vlastně takřka žádné kolonie a tím pádem v této oblasti nemohlo konkurovat jiným mocnostem světa a hledalo cesty, jak by svůj význam nejenom v Evropě, ale ve světě zvýšilo.
No, zas na druhou stranu, když neměli kolonie, tak je to nemohlo doběhnout ta kolonizační doba, jako to doběhlo Británii a Francii. Doteďka se s tím potýkají, že? Ale my jsme tady kvůli legionářům, my jsme tady o tom, co se dělalo u nás a v okolí a vlastně v období první světové války. Tady je ten paradox, že naši mladí muži, žijící tady v tom rakousko-uherském mocnářství, měli branou povinnost a nastoupili do války, protože museli. Je to tak?
Ano, je to tak.
No ale potom se to začalo měnit a tam přišel ten bod zlomu.
Tak, samozřejmě Češi nastupovali často do války z nechutí, protože je velmi důležité si uvědomit, jaká výchova poslední desetiletí probíhala v českých zemích. A ta byla jednak vlastenecká, jednak poměrně moderní. Češi často jezdili za zkušenou do světa, poznávali jiné země, jiné kultury, stávali se opravdu, dalo by se říct, lidmi s velkým přehledem a do toho přišla válka, kdy byli Češi nuceni, byť pod tedy jakýmsi přáním, rozkazem svého císaře, nastoupit do války, ale právě ve své podstatě i v cizích zájmech, protože nejenom zájmem Rakouska-Uherska bylo nějakým způsobem pod svou moc dostat oblasti Balkánu, ale právě především v zájmu toho císařského Německa. A to se prohlubovalo po celou dobu války. Takže byť například potom císař Karel uvažoval už o nějakém příměří se spojenci s dohodou, tak právě i na základě toho tlaku toho císařského Německa vůbec nebyl schopen už se z toho vymanit. Takže všechny tyhle ty další věci potom dali jasně za pravdu už těm prvotním myšlenkám, že skutečně tady jsou Češi nuceni bojovat za cizí zájmy a ne vlastně skutečně za svoji vlast.
Za koho tehdy bojovali Slováci?
Slováci ty byli v opravdu strašné situaci. protože co si my tady můžeme říkat, že Češi upěli pod Rakouskem, tak oni si Češi skutečně vydobili mnohá práva. A
měli své poslance v parlamentu.
Přesně tak.
Skutečně, kteří byli drzí a hádali se.
Tak, ano. Tak. Češi před tou první světovou válkou byli skutečně v naprosto jiné pozici než Slováci, kteří byli vlastně programově, vlastně dá se říct národnostně likvidováni, protože neexistovala žádná slovenská univerzita, střední školství slovenské neexistovalo. Slováci byli nuceni se na středních školách učit maďarsky a stejně tak na vysoké školy potom museli do Budapešti. A
nebylo to, že Maďaři si ty Slováky chtěli trošku osvojit, jakási úlitba, dohoda v rámci aliance? Že my vám dáme Slováky, dělejte si s nima, co chcete, ale vy nám nebudete zase mluvit do toho a do toho.
Tak samozřejmě to rozdělení na Rakousko-Uhersko v těch 60. letech 19. století mělo i tento význam, že nějakým způsobem se politicky nejenom osamostatní Maďaři, ale také spoustu problémů nebude muset řešit Vídeň. To určitě. Ano.
Ale pokladna bude společná.
Ale pokladnička bude společná i hlava.
Tak postupujeme dál těmito událostmi. Samozřejmě první světová válka, která byla spuštěna, říkám, že to dlouho trvalo, jak tam doutnal ten vlastně ten střelný prach, až tedy atentátem se to odšpuntovalo a rozjela se vřava. Je to válka, kterou František Josef nevyhrál. Ale z toho vznikly další politická uskupení v rámci celé Evropy. Pojďme za těmi lidmi, kteří tedy odešli za tou myšlenkou, že prostě se vymaní z Rakouska-Uherska, že nebudou bojovat za císaře pána a jeho rodinu, ale budou bojovat za svoji vlast, za svoji identitu tady českou a začali zakládat jednotky, kde přišly ty první zmínky o tom, že se Češi jaksi a Slováci dali dohromady.
No ve své podstatě na řadě míst světa, ve chvíli, kdy došlo k atentátu na Ferdinanda d'Este v Sarajevu a přicházely první zmínky o tom, že to může vést opravdu k válce, vzhledem k tomu, jakým způsobem Rakousko-Uhersko tlačilo na Srbsko a na vyšetření tohoto atentátu, tak mnohde byli Češi první, kteří v daných místech po světě požadovali, aby bylo vojensky zakročeno proti Rakousko-Uhersku. Například v Paříži ještě před vyhlášením války Rakouskem-Uherském Srbsku den předtím vlastně Češi protestovali před Rakousko-Uherským konzulátem v Paříži a požadovali tedy, aby Francie vešla do války s Rakousko-Uherskem. Stejně tak se již v létě toho 14. roku mobilizovali Češi a Slováci ve Spojených státech amerických, ale také v carském Rusku. Všude tam, kde se Češi nacházeli, protože tam byli buď za prací, anebo už tam po generace žili, tak se rozhodli, že, nebo si uvědomili, že teď je ta pravá chvíle, kdy by se mohli stát opět české země samostatnými, potažmo tedy i Slovensko.
Takže vlastně toto vzniklo už před vozovka prvním výstřelem.
Přesně tak, přesně tak. Skutečně Češi a Slováci, kteří žili v zahraničí po nějakou dobu, tak reagovali na tu situaci okamžitě a právě z jejich řad vznikaly vůbec první jednotky. Úplně první jednotka vznikla právě v carském Rusku. Její přísaha proběhla 11. října 1914 podle našeho kalendáře. Tehdy to bylo 28. září, tedy svátek svatého Václava podle toho starého juliánského kalendáře, který tam ještě
platil. No my víme, jak to měli s tou velkou říjnovou revolucí v listopadu, že jo?
Je to tak. Takže ta vznikla. A co je zajímavé, tak na doklad toho, že ačkoliv o sobě tehdy Češi po celém světě ani nevěděli ještě, že se takhle formují, tak na druhý den u francouzského Bayonne v jižní Francii přísahala 12. října 1914 jednotka v rámci cizinecké legie, to byla rota Nazdar, jak dostala svůj název podle sokolského pozdravu, a to tedy dokládá, že skutečně ta centra byla velmi živá už od začátku té první světové války, okamžitě tedy organizovala ten odboj a ačkoliv o sobě nevěděli, tak tady došlo k takovéhle náhodě, že vlastně ty první jednotky přísahaly den po sobě.
Dějné události spojené s legionáři a událostmi první světové války rozepíráme s historikem Jiřím Filipem. Jiří Filip, historik, který má, jak se přiznal nejraději, období, tedy historické československých legií a vlastně i vy de facto pro ně pracujete v úzovkách i nadále. Je to tak?
Je to tak. Českoslovenští legionáři, když se vrátili do Československa, tak v roce 1921 založili Československou obec legionářskou, která přežila všechny ty peripetie 20. století a dnes je funkčním spolkem, který sdružuje nejenom veterány druhé světové války a novodobých misí, ale také další, kterým není odkaz legionářů cizí a kteří jej chtějí dále šířit, a tam jsem právě zaměstnán jako tajemník.
Ovšem, váš spolek, vy spadáte pod ministerstvo obrany nebo jste samostatnou jednotkou, jak se říká?
My jsme skutečně samostatným spolkem podle nového zákona, tedy spolkem, a s ministerstvem obrany České republiky velice úzce spolupracujeme.
Když se podíváme ještě za dalšími útvary, které byly v zahraničí a psaly dějné události, tak je spousta pomníků, památníků rozsetých po Evropě, které vy objíždíte a samozřejmě snažíte se udržovat. Vy jste zmínil Itálii, to byla oblast Piavy, že? Tam jste se byli i podívat. Co tam teď je ještě k nalezení po těch více než 100 letech?
Ano, Piava bylo jedno z prvních míst nasazení československých jednotek, které v Itálii vlastně byly založeny později, jednak proto, že Itálie vstoupila až v 15. roce do války na straně dohody, a jednak i proto, že právě kvůli tomu předchozímu spojenectví s Rakousko-Uherskem a Německem, tak pro ně bylo, řekněme, žinantní dovolit vlastně Čechoslovákům, aby si zakládali tyhle ty jednotky. Ale na Piavě byli naši legionáři poprvé nasazeni. Tam bychom našli pietní místa, která jsou věnována jednak padlým, ale jednak také popraveným, protože řada československých legionářů, kteří padli do zajetí buď německé nebo rakousko-uherské armády, tak byli po tom, co byli poznáni, že jsou to teda právě...
Takže pro Němce to byli nepřátelé a pro rakousko-uherskou armádu zběhové.
Tak. Takže byli opravdu popravováni a na řadě míst právě ty pomníky našim legionářům jsou, buď už opravdu od toho meziválečného období, anebo byly obnovovány v poslední době. A je velmi zajímavé, že Italové si památku československých legionářů velice považují, například v oblasti Lago di Garda, které je, myslím, mnoha Čechům známé, protože tam jezdí na dovolenou, tak tam byly nasazeny celé pluky československé, tedy celé úseky byly v závěru války bráněny Čechoslováky, a to si místní velmi dobře pamatují a je tam řada i historiků, kteří se skutečně právě těmto záležitostem podrobně věnují.
Já jsem viděl dokument právě na toto téma, tak jenom neuvěřitelné podmínky, které tam prožívali, zejména v zimních měsících a v těch výškách a v těch zákopech, tunelech. No prostě něco hrozného. Ale dokumenty existují, stačí se podívat někde do archivu. Další místo, které je velice známé, a to je Zborov. Bitva u Zborova, tam se hrály také klíčovou roli a tam jsou i také určitá pietní místa a ze Zborova se vozí brzdy hlíny i do Československa.
Tak, je to tak. Vlastně nedávno jsme si připomněli z té výročí této bitvy, která proběhla 2. července 1917. Proběhly tam velké oslavy za účasti na více než 500 vlastně lidí, kteří jenom přijeli z Čech a ze Slovenska, a samozřejmě i místních, i představitelů státu a podobně. To je skutečně bitva, která je první významná bitva československých legií, právě protože do té doby naše jednotky v carském Rusku byly rozděleny po četách, rotách, polorotách u jednotlivých armád, u jednotlivých pluků. A až zde u Zborova byly vlastně spojeny skutečně do celé československé brigády. A významná je ta bitva také tím, že to vítězství zajistil budoucí generál Stanislav Čeček, protože on připravil celý plán útoku a tento mu byl bez revize vlastně z štábu ruských důstojníků schválen. Takže tady můžeme i mluvit o tom, že právě ten úspěch té bitvy u Zborova byl i opravdu od začátku dílem československých jednotek. No a byl to takový úspěch, že Čechoslováci zajali dokonce více nepřátel, než s kolika muži do té bitvy útočili. Dostali se mnohde na 5 kilometrů až do tedy nepřátelských linií a vlastně během toho dne skutečně udělali zcela zásadní průlom, který bohužel ale ruská armáda nevyužila.
Když se podíváme po vesnicích, vesničkách, ale i městech, tak nejvíce právě pamětních desek a památníků a pomníků patří padlým první světové války. Dnes už se tvoří pomníky, že to je obětem obou světových válek. Nicméně, proč je tolik rozsetu pomníků po české zemi, v Čechách a na Moravě?
No je to právě proto, že ve své podstatě z hlediska ztrát, tak první světová válka byla, dá se říct, vlastně horší než ta druhá světová pro české země. Tam skutečně padlo více než 500 000 vlastně tehdejších občanů těch českých zemí v rámci tedy té první světové války, takže skutečně v mnoha obcích se ty ztráty šplhaly mnohdy do desítek mužů. Umírali otcové, synové, celé rodiny vlastně umírali.
Prakticky každá rodina asi se s válkou takto setkala.
Tak. Je to tak. Skutečně, pokud neměli padlého přímo v rodině, tak velmi blízkého
člověka. Ale musel narukovat ten člověk.
A nebo ho potom ztratili. A samozřejmě jedna věc jsou ztráty na životech, ale druhá věc je potom, kolik raněných a poznamenaných mnohdy na celý život se z té první světové války potom vracelo.
O tu například vzniká, že po válce dostal trafiku.
Tak.
Ovšem dneska trafika má trošku jiný význam. Ale ta historie je samozřejmě velice, velice široká, aby jsme to zvládli v pár minutách si o tom povídat. Nicméně, o co všechno vy jako Československá obec legionářská pečujete? Jsou to ta místa, jsou to ty pomníky. Vlastně na Vítkově to byla památka legionářů.
Ano, Vítkov ten byl stavěn jako jakási archa československých legionářů. Mělo to být velké pohřebiště těch nejvýznamnějších legionářů, jednak z řadových vojáků, kteří se prokázali svým hrdinstvím a jednak i velitelů, ale pochopitelně víme, jak vlastně především za minulého režimu bylo s památníkem na Vítkově zacházeno. Jinak Československá obec legionářská, ta má velmi široké pole působnosti. Jednak se stará o veterány druhé světové války, dnes už také o veterány těch novodobých zahraničních mírových a vojenských misí, také o příslušníky třetího odboje, kterých ale bohužel už také není mnoho mezi námi. No a samozřejmě široké pole působnosti je v rámci udržování odkazu československých legií. Jistě posluchači znají projekt Legiovlak, který už projel takřka celou republiku a zavítal i na Slovensko.
Několikrát objel.
Tak. A už ho vlastně za tu dobu vidělo téměř 1 000 000 lidí. Tu návštěvnost si počítáme, takže toto oslnivé číslo známe poměrně přesně. A teď by měl Legiovlak konečně po těch všech omezeních vyjet opět od 1. června, takže doufejme, že se zase setká s účastí našich občanů.
Takzvané pojízdné muzeum. Jiří Filip, který je nejenom historikem, ale také aktivním členem Československé obce legionářské. Tak o historii zase někdy příště. Hezký den.
V dnešním listování se zastavíme u stavu učitelského a pojednání opět ze staré knihy, kdy jsem v knihovničce doma objevil učitelský kalendář ročník 12, přesněji Urbánkův učitelský kalendář pro rok 1911 až 12. A tady se píše takové zajímavé pojednání o vyučování na vycházkách. Učiti v přírodě je prastarý způsob vyučování. Povážíme-li, jak přirození a primitivní národové sdělují se svým dětem své zkušenosti, můžeme říci, že je vůbec původní. Sokrates učil také pod širým nebem. Teprve během věku, když takzvaná kulturní národové, počali práci děliti, objevila se potřeba i pro činnost výchovnou vybírati způsobilé lidi, byť by to byli třeba jen otroci. Specializováním práce vzdalovali se rodičové přímé výchovy dětí a svěřovali ji lidem cizím, kterýmžto způsobem výchovy udržet se až na naše časy v kruzích velmi zámožných. Vrstvy méně majetné, neb snad i na výchově šetřící, sdružovali své děti pod vedením jednoho pedagoga, který již v raných dobách naříkával na svůj osud. Tak nějak povlovně vznikly školy, jež na zdravý základ teprve Komenský postavil. Bohužel, dobře míněná slova Komenského o počtu dětí byla špatně pochopena a naměřeno učiteli po 80, po případě po 160 žácích. Poněvadž učitelstvo v jisté zemi již 40 let lopotí se s 80 žáky ve třídě, potěšila tato nevídaná píle rozhodující činitele v té zemi, že již chtěli naměřit učiteli přes 80 žáků. Druhdy šetřili na výchově jednotlivci, teď chce šetřit celý národ. Aniž bychom se nadáli, octli jsme se při své toulce po historii před dveřmi nynější moderní školy. Jejíž třídy jsou naplněny 80 i více žáky. První, kdo zaklepal na dveře přeplněných učeben, byla hygiena. Prožluklá to věda, nedá spáti vychovatelům, burcuje rozhodující kruhy a připomíná jim povinnosti ohledem na zdraví mládeže, chloubu a naději národa. Nepovedlo se posud hygieně vymoci na rozhodujících místech snížení počtu žactva. Leč přece se jí podařilo očkovat i veřejnosti vědomí, že stálým pohybem ve škole žactvo na zdraví všem, zvláště při třídách plných, dochází újmy. Jen z ohledu zdravovědných vzniklo heslo na čistý vzduch, čili jinými slovy na vycházku. A měli v skutku vycházky původně jen účel zdravovědný. Z hygienického hlediska jsou vycházky pro žactvo velkoměstské přímým dobrodiním a dobrodružstvím a pro žactvo našeho venkova věcí potřebnou. Takhle se psalo o výchově a vycházkách s nadhledem v Urbánkově učitelském kalendáři v roce 1911. A je tu dobrá rada nad zlato. Tu nám dodá pan Zbyněk Škodáček z neziskové organizace Volonteček.
Jak se bránit před rizikem vzniku dluhu vlastního a svých blízkých, tak jak se to stává a známe to z běžné praxe? A co se stane, když ten dluh způsobí někdo jiný v rodině? I takové případy jsou.
Když ho způsobí někdo jiný, otázkou je, kdo ho způsobí. Pokud ho způsobí manžel například, tak potom, a je to jeho výlučný dluh, tak vždycky doporučuji se bránit tím, ten manžel, který o tom dluhu například nevěděl, neměl tedy o něm ponětí, tak v případě, že se o něm dozvěděl, tak by měl neprodleně vůči tomu věřiteli vyslovit nesouhlas s tím dluhem. A je to z toho důvodu, aby byla uchráněna část toho společného jmění manželů, aby nebylo vlastně postiženo celé. Takže to je taková rada. Pokud tedy se manžel dozví o nějakém dluhu, který způsobil ten druhý manžel a nevěděl o něm, tak by měl vždycky neprodleně, samozřejmě písemnou formou, aby to bylo prokazatelné, potom vyslovit nesouhlas s tím dluhem, aby byla chráněna alespoň ta jeho část majetku, který je ve společném jmění manželů.
Jsou také případy, kdy dluh způsobí potomci.
To je pravda. Teď byla rovněž minulý rok na podzim novela insolvenčního zákona, která vlastně chrání takové ty dětské dlužníky, to znamená, když určitá část těch dluhů vznikla v dětském věku, to znamená do těch 18 let života, tak i pro tyto dětské dlužníky je benefit, tedy, který přináší tato novela insolvenčního zákona, a mohou se odlužit za 3 roky. Takže nikoliv za 5 let, ale je tam zkrácená doba odlužení pro tyto dětské dlužníky. Ale musí tam být podmínka toho, že velká část toho dluhu vznikla právě ještě před nabytím zletilosti.
Tak to byla dobrá rada Zbyňka Škodáčka z neziskové organizace Volonteček. A na závěr tu máme citace z knížečky Josefa Šulce Vlídná povzbuzení na každý den. Fyzický vzhled pro mnohé z nás bývá vážnou překážkou přijetí sebe samých. I zkušenost psychologů svědčí o tom, že fyzický vzhled je nejdůležitějším faktorem sebeúcty. Plastičtí chirurgové upozorňují na to, že jakmile se odstraní pacientova abnormalita, dojde téměř okamžitě k psychické změně. Nesmíme se stydět za svoji touhu vypadat lépe. Nesmíme se bát zeptat sami sebe, jak naše fyzické nedostatky ovlivňují naše přijetí sebe samých. Jediný konstruktivní začátek spočívá v naprosté upřímnosti. Abychom mohli růst, musíme se přijmout jak se svým fyzickým zjevem, tak se svou touhou vypadat lépe. Tak, hezký den.